halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 130 mitr band f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1 bisha febraayo sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan isku horimaad gobolka bari ku dhex maray milishaadka daacish iyo al-shabaab.
dhulku waa dhul rumuur eriya ah ama dhul buuro ah. awalku waxaa gacanta ku hayay aagaas hoostaga degmada qandala kooxda daacish ee cabdiqaadir muumin uu hogaamiyo. laakiin saan ognahay bishii diseembar hadaana khaldameen dagaal labada kooxood maaragtay ka dhacay halkaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan warshad dib u habaysa qashinka oo laga furay magaalada muqdisho.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. ku soo dhowaada marka horese warkii dunida.
militariga maraykanka ayaa shalay sheegay in 24 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqaynka dhacday arbacadii tuulada lagu magacaabo shabeeley oo koonfurta ka xigta magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan. militariga maraykanku waxay sheegeen inaysan dad rayid ah waxba ku noqonin duqayntaasi. duqayntan ayaa waxay noqonaysaa tii 9aad ee maraykanku uu ka geysta soomaaliya sanadkan cusub ee 2019. dhammaan duqaymahaasina waxay ka dhan ahaayeen ururka al-shabaab, waxaana ku dhintay 10 ka tirsan maleeshiyada sida ay sheegeen militariga dalka maraykanka. dhinaca kalena wararka imanaya magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in weerar ka dhacay magaalada habeenkii xalay lagu dhaawacay 2 askari. weerarkan ayaa lala beegsaday bar kontarool oo ay ciidamada amnigu joogeen kuna taala magaalada. isla gobolka hiiraan haddaynu eegno, qof ayaa ku dhaawacmay bam xalay ka qarxay magaalada beledweyn. qarxan ayaa la sheegay inuu ku jiray jawaan, waxaana la hordhigay goob ay dhallinyaradu ku caweeyaan oo ku yaala bartamaha magaalada beledweyn.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in laga laabto isku dhacyada dhaqaale ee ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka kadib markii uu xafiiskiisa aqalka cad uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Shiinaha Lu He. Trump ayaa sheegay haddii si wanaagsan la isku afgarto, heshiiskaasi inuu noqon doono heshiiskii ugu weynaa ee abid la gaaro. madaxweyne Trump ayaa yidhi ilaayo hadda wadahadallada si wanaagsan ayay u socdaan. turjumaan ayaa akhriyay waraaq uu madaxweyne Trump ka helay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping, taasoo ku qornayd in labada waddan ay marayaan marxalad aad muhiim u ah. Xi Jinping ayaa waraaqda ku yidhi labada waddan ee awoodda dhaqaale dunida leh waxa ay muujin doonaan heshiis ku salaysan xushmad. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal dhinaca ganacsiga ah kadib markii Donald Trump uu Shiinuhu ku soo rogay canshuurad dheeraada, markaasoo Shiinuhuna uu qaaday tallaabo tala mid ah. jimco wanaagsan, subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. isku dhacyo xiriir ah ayaa la sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo u dhexeeyey milishaadka al-shabaab iyo daacish ay ka dhacayeen buuraleyda cali miskaad oo ku yaala bariga gobolka bari ee puntland. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan ee wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo diyaariyey haaruun macruuf.
wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya bariga puntland ayaa sheegaya in dagaallo goosgoos ah ay bishii 2aad u dhexeeyaan maleeshooyinka al-shabaab iyo kuwa taageera daacish. dagaalladan ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay deegaanada miraale iyo dhadaar. cabdixasan xuseen cabdiyere waa khabiir arrimaha xagjiriinta soomaaliya, horeyna wuxuu u soo noqday taliyaha hay-adda sirdoonka ee puntland.
dagaaladaas u dhexeeya labada kooxood ee gaysaday al-shabaab iyo daacish, runtii wararka halka aan ka helayna waxay sheegayaan dagaaladaasi in maaragtay labada kooxood ay ku dagaalamayaan ayna waxa ay ku jiranayaan ay tahay kolley gacan sahaynta iyo maaragtay katalinta buurahaas oo sida la og yahayba awal u ahayd saldhig waxda sheegatay inay أصبحت لا تهي الروينة أيسس أنا داعش لا يغان
يا كوك عنصر رأي دقال لدن
كنتي سأشعر هو يرأى لك تهدين سيطان السحر اللي تجواب سأبطو حيثاي للك وعدو رمود أرياء مارو البوراء نهارونو أولك وحق عندك وهي آقاس هوستك بجمالة قندلة كوحد داعش يعبو غلق المؤمن الأوكانية لكن سين أبنى هاي بيش ديسمبر هذا خلدانين قال لبابا كوحد ما عرفتي خلق أي حلقة عن تساري كل وحايا شيء أما أفوحد على الشباب وهالك أتكتهي كل ما دقال لو جيبي ما كانت على الشباب وحي جد سوء بأقولين دقال لبابا صوب بلين يحب أروس إنا يكوح على دقال لبابا صوبين دقال خاسو في البلاي من دهات اللي كي يقوح في البلاي عشان عشو نوصنا دقال فرد عاي إيش اللي يرعو ميرالي ميرالي وقوب فوقة وحدنا وحليه قيل ما عرفتي مجدوران أو هديها اللي قاعده سيدو فلنا وحمر تودو أيضا معلان حيوان كوية بطو ماركا دقال كي هديها قاس دقال فرد عاي وحدة وحال شاب وحال أصبحت الجشيئين لو ريك قاس كعانتك مقابطه قاس وحي سببتي إنو دقال كوكو سيدو أجل يا بابار يطولوين كبضانا حوستغا مركا رنتي خسارة بدن باجاري وقتشان كهلين نتوح العشرات كل خسارة تربضان عندما شوط إنه يقو بدن طائع لكن مرا لآقاس وحاقا عالتي الشيقة يعني حد كو ريكتي كوح العشرات
الشباب وحي بيشي هرقود واقضي إنه لدك عالمي سو داعش هسي ياشي داعش يدو نوحي كوها ولانيد ديار جرو إنه يسكد دفاع ذا ويرو وغي ما دا الشباب ترتن كود حي اللبادة لين عوحا وبيليه قدن بيه ساميي الرماها دقالها يدو اللبادة لين عبا ايو ترتميين إنه بادان كان عصتا دا سومالي دا لبادة أوروباوا كوها هلسكو أهن بدقليه دا قودة سومالي ايه مامولا دا جرا حدا با ترتن كود محال لغو معنين كراحل لغن حسين شاق علي ومدح معد كهيرال إنستيتيوت هورينا وحو أصول نغضي لطليه أمنيغا ايه مدحوينها سوماليا
إلا حدا وحامودا شباب إنو ميري كونفورتا أوردن وكوكا عن سرعيو ومارك سي وقوليستين إن اي مرول با دميان إنكستوزن دقال كداعش إلا حدا وزن كونفور إلا دونتلان وزن مرنا أمانين
سؤال شلا سوي دين كرا وحويان حدي شباب اي قوليستو محاو غردقان تا وطنك حدي اللي اسمر وايو محاو غردقان تا وطنك
هدي أو شباب قوليستو وحال بروبلم أو كيرا دي المعمولة دلك كجرة مدولة دحاء لكن داعش هدي يسير بسي جرتو أما يدو يحوكي ستو وحمودين أو بروبلم كو لغلاب ما يو برعي البضن
wararkii soo baxay maalmihii ugu dambeeyay waxay sheegayeen in al shabaab ay ku siqday dhul ay hore u haysteen daacish taasina waxay ka dhigan tahay in al shabaab ay qarka u saarantahay inay ka guuleysato daacish abdi xasan xuseen abdi yare markale
waxa la filan karo waa inay dagaalku kulli halka ka sii socdaa si goos goos ah sababtu waxay tahay labadan kooxood oo maanba wakhtiga ku dagaalamaya macnaheedu waxa ka wada buuraha ku dagaalamaya uma suurto gelaysa si fudud kooxii in aga wala wareegto adam ay yihiin kooxo gurgura ah oo mobile ah oo maareeyay ku dagaalamaya qarfo iyo buuro dhaxdood markii meel deen mid laga yara askaado ka wareegaysa meel kale tigaya waxa ma kala filaya waxa weeye ugaarsigu kooxdahaas in halka ka sii socdo runtiina sida aan hadda kula warka ku heleyno baqdin badan baa halka ka jirta oo dadka shacabka ay deganadaas ku noolaa soo food qaartay iyagoo awalba ma tacabsi gaaroho kooxda ISIS ay halka haysatay haddana al-shabaab guuritaanka al-shabaab ee buurahaasi kulli waa khatar cusub oo maanta ku hayaa argagixisada ah ee maaraka ka imaanaysa oo dadka deegaanka soo food saaraysa markaas la dhigi karo maaraka spectri ama falaarti ayo deeg al-shabaab ee tusaale u tahay dagaalanka buuraha caalamiga ah ee raadada
door ma uga banaan yahay dagaalkan u dhaxeeya labadan kooxood labaduba halis ku ah nabadgelyada guud ahaan Soomaaliya maamulaha deegaan dowlad federaal ah tahay meel mooga banaantahay maxay kula tahay
darooga banaan yahay masuuliyadoodi aan maaragtay maamulada iyo dowladda federaalka ah iyo intaba ay ka saaran tahay in maaragtay maanta u gurmadaan ama ka qabtaan dadka mustamaca degan halkaas soo food saartay haruna waxaan ka rajaynayaa kolleyd ee dadkaay badan isbeddel baa ka dhacay dowladda hadda tii maamulka uu sii wax badan baa runtii laga sugayaa oo ay tahay inay talaabo qaadaan marka dadku waxay sugayaan gurmad uga yimaada dowladda Puntland, gurmad uga yimaada dowladda federaalka, gurmad uga yimaada in Allaah intii maaragtay ka dhaqnaanaysa dadka halkaa ka jirta. Waan rajaynaa insha Allahu tacaala runtii waana ku niyad samayay anigu gaar ahaan in maamulka hoggaanka cusubi arrintaas uu gacan kusila ka geysan doono mujtamaca ama bulshada meesha ku noolna ee roolkeeda ee la shaqayn doonta hadii Ilaahay yidhaahdo.
Dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa weli sii wada duqeymaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Ciidamada Maraykanku waxay shalay sheegeen inay duqeyn cusub ka geysteen gobolka Hiiraan halka lagu magacaabo Shabeelle, ayna ku dileen 24 ka tirsan Al-Shabaab. Waa duqeyntii 9aad ee sanadkan uu Maraykanku ka geystay Soomaaliya, kuwaasi oo dhammaantood ku jeeday ururka Al-Shabaab. Ciidamada Maraykanku 13 bilood ee la soo dhaafay wax duqeyn ah uma aysan geysanin maleeshiyada Daacish.
warbixintaasi waxaa inala soo codsiinayay Haaruun Macruuf, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
halkaad weli nagala socotaan waa Voice of America Washington. magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad qalabka dhismaha guryaha ka samaysa qashinka sida bacaha iyo weliba waxyaabaha kale. lamidka Maxamed Xasan Maxamed oo ka mid ah aasaasayaasha warshaddaasi ayaa v o a u sheegay inay uga dan leeyihiin arrintaasi sidii ay sidoo kale u badbaadin lahaayeen fayadhowrka deegaanka. isagoo Muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka wuxuu ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
walaal, hawshan aan hayno waxaa weeye qorsho lagu badbaadinayo bay-ada, sidaa dadka hayo arrinta environmental problemka waa arrin globally ah, waana arrin u baahan si wadajirin wax loo qabto. annaga oo ah dad dhalinyaro ah oo isu tagtay, waxaan keenay markii ugu horreysay warshad suubiso agabka guryaha lagu dhiso, taasoo aan kasoo saarno qashinka ay ka mid yihiin bacda, walxaha balastikada ah iyo sabarada. kuwaas intaan qaadno ayaan jijibinaa warshadaa lagu guraa, caraa lagula daraa, dabadeed waxaan kasoo saarnaa jilay iyo bulokeeti iyo tuleel iyo gidaarka guryaha lagu dhiso ama derbiyaasha ama wallpaper go-aas ingiriisiga lagu yidhaaha.
marka maxaa idinku kallifay inaad warshadani samaysaan?
walaal, waxaa nagu dhaliyay waxaa weeye markaan aragnay baahida loo qabo guryo raqiis ah in la helo, sidaan ognahayba waxyaabaha guryaha lagu dhiso ama constructionka lagu sugsho waxaa laga soo dhagshaa wadamada carabta, taasina dadka reer Muqdisho ama dhammaan Soomaalida intooda badan ma awoodaan. kasokow, sidaan ognahayba cid dar yeesha ma lahan bay-ada Soomaaliya.
goorma ayaad warshadani aad aasaasteen ilaayo haddase ma jirtaa waxaad soo saarteen oo lagu howlgalay dhismana lagu sameeyey?
walaal, warshadda waxaan wadanka keenay June. soo saarkii koowaad waxaan bilownay July. marka suuqa waxaa jira dhimaan aad u badan ama baahi aad u badan oo markii dadka ay tijaabiyeen waxyaabaha aan soo saarno suuqii baahidiisa waan dabooli laana. maalintii markaan shaqeyno 12 saac waxaan soo saarnaa 14,000. haddii 6 saac aan shaqeyno ama 8 saac aan shaqeyno, ilaa 8,000 ama 9,000 ayaan soo saarna.
oo jilaya?
jilay iyo bricks waxaas ingiriisiga lagu dhahaa ama bulokeeti, basementi aan soo saarnaa inta looga kan dhulka la geliyo, tiliska masahan haddana waxaan soo wadnaa. oo aan ugu bashaareynaynaa dadkana dhegeysanayo oo nala socdo inaan keeni doono alwaax. saan ognahaybo Soomaalidu ayaamahan dambe duxushii waa la dhoofinayay, wadamada carabtaa loo dhoofinayay, geedihii nabaad guur baa ku dhacay. mashiino waaweyn iyo warshadaan soo wadnaa aniga Nairobi baan ka yimid maanta. marka taasina waa bashaaro aan ugu bashaareynayo shacabka Soomaaliduna dhegeysanaya biidnillaahi.
waayahay. marka dhinaca kale laga fiiriyo deegaanka, oo aad sheegteen inaad ugu talagasheen alaabtan qashinka ama bacahan ama waxyaabaha kale lamidka ahi, aad doonaysaan inaad dib u qaabeyn intaad ku samaysaan in qalabka dhismaha laga dhigo, marka maxay deegaanka ka tari kartaa dhinaca deegaanka markaad ka fiirisid?
waxay ka tari kartaa Jamaal, qashinka waa lasoo guryaa, qashinkii la daadinayay oo lagu daadinayay badda, dadka noo keena qashinka anaga waxaan oga bedelanaa lacag. inta kiilo ay keenaan ayaan lacag ku siinaa, taasi waxay kalifisaa in qashinkii uu suulo. biidnillaahi 5 sano ama 4 sano ka dambe waxaa la weyn doonaa qashin, sababtoo ah waxay noqotay in qashinkii lagu bedelo lacag. from waste to wealth bay noqonaysaa.
waa gartay. Ugu dambeyn qorshihiina fog muxuu yahay marka dhinaca maahan tan marka la fiiriyo wax ku cusub dalalka kale dunida waa la sameeyaa in alaabta qashin ahaan dib loo qaabeeyo ama dadku ay si kale u adeegsadaan. Soomaaliya sabay ku cusub tahay, dadku maxay idinku dhahayaan qorshihiina mustaqbalka see muxuu yahay?
Dadku waa daneynayaan, sidaan ogtahay hadda magaaladan aan ku sugannahay Muqdisho waa magaalo xeebeed. Sida jilayga soomaalida badanaa jilayga ma saarato sababtoo ah qaali jiro jilayga laga subsha dhoweyda, marka jiingadana waxay keentaa wax mirir baa ku dhacayo ama rast bay noqonaysaa. Kan aan saarnay waa 50+, marka 50 sano iyo ka badan ma dhammaanayo, waa ka fudud yahay, ma jabayo, waana raqiis. Marka dadku waa daneynayaan mustaqbalka fog, haddaan eegno waxaa mustaqbalka noogu jiro marki laga aan keeno aan u bedelno environmental problemkan aan u bedelno xal waara oo guryaha ah. Halka naga kale oo fog waxaan rabnaa wadanka Soomaaliya ama Muqdishoba dhibaato waxaa ku korontada, inaan korontada u bedelno, aan u isticmaalno korontada habqashin ah, aan ka dhalino korontada qashinka.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Maxamed oo ka mid ah asaasiyaasha warshad dib loogu habeeyo qashinka oo ka jirta magaalada Muqdisho. Wuxuu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad nagala socoteenna waa Voice of America. Haata waxaynu soo gaarnay xilligii aan idinsoo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaynoo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Warbaahinta caalamiga ah iyo tan gudaha dalka Pakistan waxaa toddobaadkan si weyn loo hadalhayay go'aanka ay maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku beri yeeshay haweeney u dhalatay dalkaasi oo haysata diinta Kristanka, taasoo lagu eedeeyey in ay cayday Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Haweeneydan oo lagu magacaabo Aasiya Bibi ayaa maxkamadda heerka koowaad ay sannadkii 2010 dil ku xukuntay, laakiin bishii Oktoobar ee sannadkii tegay ayaa maxkamadda rafcaanku ay dembi ku weyday iyada oo la sii daayay. Go'aanka maxkamadda sare ee toddobaadkan ayaa jawaab u ah iskuday ay dacwad oogayaashu ku doonayeen in arrinteeda dib ay u dhageysato maxkamadda sare, hase haatee maxkamadda sare ayaa bari yeeshay haweeneydaasi. Tallaabadan ayaa loo arkaa inay gogolxaad u tahay sidii dalka ay uga bixi lahayd, waxaana xusid mudan in dowladda Kanada ay magangelyo siisay carruurteeda. Aasiya Bibi ayaa tan iyo bishii Oktoobar dhuumaalaysi ku jirtay iyadoo hore loogu diray fariimo hanjabaad ah, waxaana dalka Pakistan sameeyey bannaanbaxyo aad u ballaaran oo arrintaasi loogu soo horjeedo. Inkastoo ay maxkamaddu dembi ku weyday, haddana dadka reer Pakistan ayaa iyagu rumaysan in haweeneydaasi ay dembiile tahay, sida uu sheegayo qareenka u doodaya haweeneydaasi oo lagu magacaabo Saiful Muluk.
I believe that since the religious scholars have vowed that they will kill Asia Bibi despite the decision of the court,
waxaan rumaysanahay in maadaama oo ay culimadu sheegeen in ay dili doonaan Aasiya Bibi inkastoo dembi lagu waayay, waa in ay dalka isaga baxdo, waana arrintaas midda aan ka walaacsannahay iminka.
Qareenka haweeneydan ee lagu magacaabo Saiful Muluk laftiisa ayaa sannadkii hore iska dhiibay dalka Holland isagoo ka baxsaday Pakistan markii dil loogu hanjabay kadib markii ay maxkamadda rafcaanku ku dhawaaqday in aanay haweeneydaasi dembi gelin. Ururada Islaamiga ah oo qaarkood lagu tilmaamay inay xagjir yihiin ayaa dalka ka qabanqaabiyay bannaanbaxyo ballaaran. Haddaba maxay tahay qisada ka dambaysa arrinta Aasiya Bibi ee xiisadda intaas leeg ka abuurtay dalka Pakistan? Waxaa arrintaasi inoo falanqaynaya Mursal Maxamuud Cusmaan oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Karaaji ee dalka Pakistan.
Aasiya Bibi oo hooyo Kristaan ah, taasoo lagu eedeeyey inay aflagaadisay suubanaha sallallahu alayhi wasallam 2009 xilli ay iyaga iyo dumar kale ay beera ay wax ka gurayeen. Marka dumar kamida dumarkii la shaqeynaya ayaa waxay ku eedeeyeen inay caysay ama wax ka sheeg ama aflagaadisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Arrintaas oo markii dambe Aasiya maxkamadda ku xukuntay 2010 in la deldelo, isla sanadkaas 2010 maxkamad kale ayaa xakisay amarkaas. Arrintaasi waxay xasaasiyad ka dhalisay wadanka Pakistan, waxaa noloshoodii ku waayay gofarmarkii Tubujaa xilligaas iyo Salmaan Tansiir iyo nin kale oo wasiirka minority-ga wadanka Pakistan ahaa 2009 gofarmarkii Punjaab oo hadla taageera u muujiyay Aasiya Bibi 2010 waxaa dilay nin asaga bodyguardkiisa khaaska ilaaliyihiisa khaaska ahaa oo lagu magacaabi jiray Qadri. Marka arrinteedu ilaa xilligaas soo daba taxnayd, sanadkii hore 2018-kii maxkamada sare ee waddanka Pakistan ayaa waxa xukuntay inaasi diib la sii daayo oo lagu cadeyn waayey waxyaalihii lagu eedeynayey. Markaa kadibna waxaa ka dhashay mudaharaado waaweyn oo waddanka oo dhan qabsaday oo ilaa 3 maalmood waddanka oo dhan u xirnaa qolooyinka sunniga waddankana, qolooyinka diimaha. Marka ilaa waqtigaas arrinteedu waa isoo tagnay. Maalintii todobaad bari ka hor maxkamad baa waxay ku xukuntay in maaragtay mar labaad la sii daayo oo ay free tahay. Wax warar aan la hubinna waxay sheegayaan in maaragtay mar hore ay dowladda Kanada ay qaadanayso inshaallah.
Dowladda Pakistan ayaa cadaadis badan kala kulantay intii dacwadani ay socotay ururada xuquuqda aadamaha, kuwaasi oo rabay in gabadhaasi la sii daayo, iyo ururada Islaamiga ee Pakistan oo iyaguna rabay in xukunka dilka ah lagu fuliyo.
Sanadkii hore markii ay maxkamadda xukuntay dowladdan cusubna ay jabtay bishii Oktoobar, waxaa mudaharaadyo waaweyn markay dhaceen oo maaragtay meelo badan oo waddan ka mid ah ay xayirmeen noloshii caadiga ahayd, iskuulladii la xiray, waddooyinka qaar ee gala magaalooyinka maxkamadaha Islaamabad, Rawalpindi ay mudaharaadayaal xireen. Dowladdu waxay wada xaajood la gashay qolooyinka diimaha oo ay maaragtay ay kala xaajootay arrintaas. Marka waxay isku afkarteen dowladda xilligaas inaasiya video xilligaas ay maxkamadaysu saxday arrinteeda dib eegis lagu sameeyo, maxkamada dib eegis ku sameyso. Marka sidaa darteed qolooyinka diimuhu waxay u joojiyeen banaanbaxyada. Lood ka hor dowladdu waxay xirxirtay dadkii ama ninkii hogaaminayay mudaharaadkaas oo wadaad weyn oo waddanka caanka ahaa oo Rusi la yidhaahdo. Marka dowladda Pakistan mar walba waxay ixtiraamaysay ama maaragtay ixtiraamaysay mowqifka oo maaragtay maxkamada waxay lahayn waa arrin maxkamadeed. Waxay iska ilaalinayeen maaragtay inay maaragtay si toosa arrintaa uga hadlaan. Waxay mar walba sheegayeen maaragtay inay maxkamaddu go-aanso doonto runtii arrinka maaragtay ah in maaragtay rasuulka wax laga sheego ama diinta wax laga sheego waddankan waxay ka tahay arrin aada xasaasi ah oo sharci waxaa jira oranaya qofka diinta ama rasuulka wax ka sheega sallallahu calayhi wasalam in la deldelayo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tani kulanti dambe waxaan dilnaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo inala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Islaamka. Barnaamijkaasi oo kalena toddobaadka dambe ayaa dhegaysan doontaan. haatana sidaad maqlaysaanba wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha, waxaa studiyaha ula joogo inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
aad baad umahadsan tahay Haaruun. kulan wanaagsan dhegaystayaal. waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan koobka dalkaasi Italiyaan ee laga ciyaaray koobka Italy. naadiga kubadda cagta ee Inter Milan ayaa la dheeshay naadiga Lazio, waxaana ciyaartaasi daqiiqadii lagu talagalay ay ku dhamaatay gooli gool oo 30 daqiiqo lagu talagalayna ay labada kooxood goolkaasi wax ka badan iska dhalin waayeen. heesheer rigoorooyin ayaa 3-4 waxaa ku awdoonaaday naadiga Lazio oo semifinaal u gudubtay Interna, sidaasi looga reebay koobkan. naadiga Real Madrid ayaa ku durdurisay Copa del Rey naadiga Girona, waxaana kaga adkaatay 3-2. marka labada lug la isku darana naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 7-3 ku soo baxday oo wareega xiga u soo gudubtay. hayeeshee kulanka ugu xiisaha badan waxa uu yahay kulanka maanta dhici doona ee dhexmari doona dalalka Japan iyo Qatar, koobka Asian Cup finalihiisa oo labada waddan ay wada dheeli doonaan. Japan ayaa semifinalihii kasoo awoodranaatay waddanka Iran, halka Qatarna ay kusoo durdurisay xulka dalka Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa markii ciyaartaas ay dhammaatay kadib waxay xiriirka kubadda cagta ee Asia u gudbiyeen ashtako ay ku dacweynayaan Qatar, ayna ku eedeynayaan in ciyaartoy aanan sharciyad u haysan inay ciyaaraan kulankaasi ay dheeleen, sidaa daraaddeedna ay dalbanayaan in laga saaro ciyaaraha guud ahaanba. waxaana xiriirku sheegay in arrintaasi ay baari doonaan oo ay fiirinayaan. hayeeshee labada waddan Japan iyo Qatar ayaa markii ugu dambeysay ee koobkan ay ku kulmaan waxay ahayd quarter finalihii ama dhammaadkii sanadkii 2011-kii dhammaadkan idaadee 2011-kii January 2020-kii, markaas oo Japan ay ku awdranaatay 3-2 oo Qatar lagu awdranaaday. labada waddan ayaa midka kale wuxuu doonayaa in uu markaasi koobkaasi ku guuleysto karaadkaada waddanka kale. arrinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto.
مهد سنيد جمال أحمد عثمان خاتنا دينعي هيسه تبع سن نمع جامع يهستيعين taasi ayaan ku soo xireynaa idaacadda subaxnimo waaniga Harun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurkiya nabadgelyo
Yeah.